Бишкекте саат 8, Обода Азаттык радиосу. Тажикстанда кыйноого кабалып сабалды делген ишкерден азаттык кабар алды. Алдыда анын ал акыбалы тууралуу айтып беребиз. Экономика министрлиги алтын кошулмасынын экспортуна бажы төлөмүн киргизүү демилгесин көтөрүүдө, бирок алтын кошулмасын сыртка чыгарууга жол бербестен аны жеринде иштетиш керектигин айткандар дагы бар. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп кызматына киришкенден кийин Бириккен Улуттар Уюмунда реформаларды талап кыларын айтууда. Мына ушул жана башка жаңылыктар алдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн 5-январ бейшембидеги азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, куш вакетиңиз менен. Стамбулдагы түнкү клубка кол салган уйгур улутундагы адам болушу мүмкүн. Бул тууралуу 5-январда Түркиянын премьер-министринин орун басары Вейси Кайнак билдирди.
Muhtemelen bir uygur.
Ал уйгур улутунан болушу мүмкүн, бирок мен анын улуту тууралуу эч нерсе айткым келбейт. Биз кол салуунун видеосун көрсөк, бул жөн эле чабуул эмес, анын дыкат уюштурулганын байкасак болот. Биздин коопсуздук күчтөр террористтин тек жайын жана болжолдуу жүргөн жерин аныкташты, деди. Бир күн мурда Түркиянын тышкы иштер министри бийлик негизги шектүүнүн тек жайын аныктаганын айтып, кошумча маалымат берген эмес. Бүгүн полиция Стамбулдун айрым райондорунда рейд жүргүзүп, калабага катыштыгы бар деген бир нече адамды камакка алган. Анадолу мамлекеттик маалымат агенттиги кармалгандар уйгур улутундагылар экенин кабарлады. Алдапта Измирде кармалган шектүүлөр арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, тышкы саясий мекеме Стамбулдагы теракт боюнча кабарларга тыкыр көз салууда. Буга чейин Түркиядагы басылмалар Стамбулдагы Рейна түнкү клубуна кыргын салган адам менен байланышта болду делген үч үй бүлө Измир шаарында кармалганын жазып чыккан. Кармалган 40 адамдын 20-сы жаш балдар, алардын арасында кыргызстандык, дагестандык жарандар жана Кытайдын Чыгыш Түркистан аймагынан адамдар бар экени айтылган. 1-январга караган түнү Рейна түнкү клубуна жасалган чабуулдан 39 адам өлүп, 70-тен ашууну жарадар болушкан. Кандуу Калабай үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик уюму өз мойнуна алган. АКШнын Сенатында бүгүн орусиялык хакерлердин Кошмо Штаттардын президенттик шайлоосуна кийлигишүүсү боюнча угуулар башталат. Сенаттын республикачыл Джон Маккейн башында турган куралдуу күчтөр боюнча комитетинде улуттук чалгын кызматынын башчысы Джеймс Клеппер, улуттук коопсуздук боюнча агенттиктин жетекчиси Майк Роджерс отчет беришет. 6-январда бардык америкалык чалгын кызматтарынын башчылары Кошмо Штаттардын шайланган президенти Дональд Трампка шайлоо кампаниясынын маалындагы кибер чабуулдар боюнча да маалымат беришет. Республикачыл сенатор куралдуу күчтөр комитетинин мүчөсү Лендзи Грэм буларды айтты.
Every American should be worried about this.
Бул нерсе ар бир американын жаранын тынчсыздандырышы керек. Бүгүн демократтар болсо, эртең республикачыларга каршы чабуул жасалышы мүмкүн. Чет өлкөлүктөр Американын саясат системасын бузуп, биздин шайлоого таасир этүүсүнө эч ким сүйүнбөшү керек. Мындай кадамга орусиялыктар барды, деди. Хакерлердин электрондук почталарды бузуп киришин демократтар менен АКШнын чалгын кызматтары расмий Москванын республикачылардын талапкери Дональд Трамптын жеңишине жардам берүү аракети катары баалашкан. Трамп буга чейин бул билдирүүлөр далилсиз экенин айтып келсе, Орусия айыптоолорду четке кагып келет. Сөз эркиндигин коргоо комитети жарандык активист Мавлян Аскарбековдун Facebook социалдык тармагындагы жазгандары боюнча сот чечимин айыптады. Комитет бүгүн тараткан билдирүүдө социалдык тармакка жазган пикир үчүн жоопкерчиликке тартуу өнөгү түзүлгөнү ырасталып, бул мыйзамга кайшы келери белгиленген. Комитеттин ырасташынча, социалдык тармактар маалымат каражаты катары саналбайт, ошондуктан муну сөз эркиндигине кысым катары баалоого болот. Бишкектин Октябрь райондук соту жарандык активист Мавлян Аскарбековго карата Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин арызы боюнча сот чечимин чыгарды. Анда сот Аскарбековду буга чейин Facebook социалдык тармагына депутат тууралуу жазган сөздөрүн толук төгүндөөнү жана бул төгүндөөнү бир ай бою социалдык тармактан өчүрбөөнү милдеттендирген. Жарандык активист Адил Турдукуловдун айтуусунда Аскарбеков бул чечимге макул эмес жана шаардык сотко доо арыз менен кайрылат.
Биз албетте буга каршы болуш керекпиз, анткени бул Кыргызстанда биринчи жолу мындай прецедент. Буга чейин бир дагы соттун чечими чыккан эмес. Жарандын ошол Facebookта жазган посту үчүн аны соттоп, соттун чечимин чыгаруу бул биринчи жолу болуп жатат. Аны эгерде биз унчукпай койсок, анда башка колдонуучуларга дагы андан ого бетер катуураак чаралар көрүлөт деген ойдобуз да.
Былтыр 19-июлда активист Мавлян Аскарбеков, эл өкүлү Бекешев Кыргызстандагы дүйлөйлөр жана азиздер коомдук биникпесиндеги мыйзамсыз иштерге аралашкан деген мазмундагы пикирин жазган. Аны депутат адамдык абийирине шек келтиргенин айтып, жарандык активистти сотко берген. Паралимпиада спортун колдоо мыйзамына кол коюлду. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев бул мыйзамга кол койду. Мыйзам майыптар спортун өнүктүрүү жана кам көрүү максатын көздөйт. Ага ылайык паралимпиадалык спорт түрлөрүнө жергиликтүү жана борбордук бийлик органдары тарабынан колдоо көрсөтүү жана бул спорт түрү боюнча улуттук курама команданын паралимпиадалык Азия оюндары сыяктуу мелдештерге катышуусун каржылоо каралган. Кыргызстанда паралимпиадалык спорт түрүнө жетиштүү деңгээлде көңүл бурулбай жатканы айтылып келет. Былтыр Бразилияда өткөн паралимпиадалык оюндарга Кыргызстандан 3 спортчу катышкан.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева. Айткан жаңылыктардын баары азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылууда. Мына ушул жактан кененчунун окусаңыз болот. Уда эле эртеңки күндүн ырайын айта кетейин. Деги эле 7 январга чейин созулчу жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорундагы автоунаал жолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Кар күрткүсү топтолот, жолдор тайгак жана муз бойдон кала берүүдө. Аба ырайы 6 январда өлкөнүн айрым аймактарында кар жаайт, Чүй, Талас, Жалал Абад жана Ош облустарында туман түшөт. Абанын табы Чүйдө -7 градуска чейин сууйт, түнкүсүн күндүз 2 градуска чейин көтөрүлөт. Суу самырда түнкүсүн -28 градуска чейин суук, күндүз -14-19 градустун тегереги. Таласта түнкүсүн -9 градуска чейин сууса, күндүз 1 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -6 градуска чейин суук, күндүзү +4 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -8 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус жылуу, ал эми Нарында түнкүсүн -19 градуска түшөт, күндүз болсо -10-15 градустун тегереги. Бишкекте жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок, дале тайгак, абанын табы түнкүсүн -4 градуска чейин сууйт, күндүз -1-1 көтөрүлөт. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандык ишкер Акжол Калбаев Тажикстанда кыйноого кабылган экен. Аны мурдагы ишкер өнөктөшү Таджирон деген компаниянын ээси Набжон Набиев алдоо жолу менен Кожент шаарына чакырган. Эч нерседен кабары жок Калбаев Кожентке барган учурда катуу токмоктошуп кыйнап жакындарынан 23,000 доллар талап кылышыптыр. Акжол Калбаевдин туугандары Кыргызстандан дүйшөмбүдөгү элчиге кайрылышып, тажик коопсуздук органдарынын көмөгү менен кыйноодогу кыргыз жараны 30-декабрда бошотулган. Азыр Калбаев Ошто ооруканада даарыланууда. Муну кар менен кабарчыбыз Эрнис Нурматов андан кабар алып азыр эле кайтып келди. Эрнис, бизди угатасыңбы? Азыр биз менен түз байланышта Эрнис.
Угатам, саламатсыздарбы?
Мына жабырлануучунун сүрөтү да чыкпадыбы? Анда буттары кур менен, колдору дагы бир нерселер менен таңылып, денелери аябай көк ала болуп, иши кылса бир төө чачты тик тургузгандай абалда сабалганы көрүнүп турат да. Сен барганда ал кишинин абалы кандай экен? Сүйлөшө алдыңбы? Оңоло баштаптырбы?
Негизи Калбаевди ушул Ош шаарындагы жана Ош областындагы дээрлик баардык ооруканаларда издеп жүрүп, акыры ошол жеке клиникадан таптык. Ал жерде анын абалы бир топ эле жакшы болуп калыптыр. Жанагы биз дагы сүрөттөн көрүп анын абалы аябай оор экендигин, жанагындай байыр кинолордо сабагандай кылып эле сабаганын көрдүк эле. Бирок көрүп анын өзүн көрүп алып да мен аябай таң калдым. Ден соолугу мындай кыйла эле өзүнө келип калыптыр. Ал өзү дагы ошол айтып атат, таң калып, мен мындай кечээки окуядан кийин мен дарыгерлер дагы башкалар дагы таң калып атышат ушунча жакшы болуп кеткениме деп атат. Анан ушул сөөктөрү бир топ эле талкаланыптыр. Бутунун сөөгү менен колдорунун сөөктөрү сынып кетиптир, кабыргасы дагы жаракат кетиптир. Анан ичиндеги ошол бөйрөктөрү, боорлору, кыйла жерлерин эле талкалап салышкан экен. Анын башы да жарылыптыр, башында дагы ошол темирлердин издери турат. Ошол өзү катташып эле жүргөн кишилер сабаган экен муну.
Эрнис, анан эми айтылып жаткан ошо катташып эле жүргөн кишилер деп биз дагы айтып атпайбызбы? Сен дагы айтып атасың, анан 23,000 доллар талап кылып ушинтип уруптурбу же андан башка дагы бир себептер болгон бекен ортодо, айталдыбы?
Негизи ошол Калбаевдин өзүнүн айтымында анын буга чейин досу, Тынчтык деген досу Ошто иштеген ошол тажик ишкерлерине карыз болуп калган экен. Анын суммасы ошол 100,000 доллардан ашыгыраак акча карыз болуп калган дейт. Анан алар ошол кыргыз тажик ишкерлери бири бири менен жүк ташуу, Кытайдан Тажикстанга жүк ташуу маселеси боюнча иштешишкен. Анан бул ошол маселени чечип бермек болуп карызын ортодон алып берип турган экен. Анан булар экөө, дос экөө барып Таджикстанга түшкөн учурда алар дароо эле ушул эки досун экөө тең барымта калыптыр. Кийинирээк ошол акчасын алып келген досун Кыргызстанга жиберип, анын өзүн алып калыптыр. Ал ошол жерде дээрлик 10 күндөй ошол барымтада жатыптыр, мунун буту колун байлап тамак берип аткан дейт. Бирок аябай сабап ушинтип уруп атышкан дейт. Азыр эми ошол жерден анан бул туугандарына телефон чалып, эч милицияга дагы, УКМКга дагы билдирбей, бизге ошол $23,000 акчаны алып келип бересиң деп эле $3,000 бир тууган үкөсү алып барып, анан жанагы сүрөт ошол мезгилде тартылган экен, ал сүрөттөрдү тартып, анан буяк туугандарына жиберген. Туугандары кийин $20,000 Тажикстанга которуптур, банкка. Бирок алар $20,000 чоң сумма болгон үчүн дароо бере алышпайт экен. Ошол жерден анан кармалышып, анын үстүнө ошол жердеги окуяга аралашып жаткан тажик жаранын өзү дагы арыз жазып, анан ошол аркылуу тадик органдарына белгилүү болгон. Алар атайын кызмат барып, ошол барымтада жаткан жеринен аны ошол биздин мекендеш Калбаев Акжолду ошол жерден бошотуп чыгарып жатышыптыр.
Доктурлар эмне деп атышат саламаттыгы боюнча? Жакын арада мындай туруп басып элге аралашат деген ой барбы?
Бул азыр баягы жеке клиникада болгон үчүн дарыгерлер түз маек берүүдөн баш тартышты. Бирок ал өзүнүн абалы бир топ эле өзүнө келип калган, буттары мындай сыртын таңып эме болуп калыптыр. Сыртка коридорго басып чыгып, ажатканага кирип чыгып атат. Тамак ичкен жерге дагы өзү беймарал барып келет экен. Азыр бизде ошол радиодон эме тиги эртең менен үнүн да берем, анан видеосун да тартып койдум. Ал видеосун эртең биздин сайтка дагы жайгаштырам.
Ал эми тиги бул кишиге ыдык көрсөткөндөр кармалган турбайбы, камалган деп маалымат келип атат.
Ошол жактан азыр болжолдуу 8 адам тажик илкерлеринен 8 адам кармалган деп атат. Ошол эле кеп болуп жаткан Набиев деген жаран дагы анын ичинде бар экен. Анын баласы жана башка ошол менен иштешкен бир топ жарандар бар экен. Тажикстан ушул маселеде жана тажик күч кызматтары муну акыйкат тергеш үчүн, анан мен мындай ачык өзүмдү айтып маек берип атам деп бизге ошол жабырлануучу айтып атат. Эми азырынча мына биздин күч кызматтарына эч кандай арыз бербептир, УКМКга дагы, милицияга дагы, анткени бул эми Кыргызстанда болбогон үчүн мага толук мындай жардам бере алышпайт деп ойлоп атат.
Ошол эле учурда бул эми улут аралык мындай кандайдыр бир кастык эмес да, албетте ошол жабырлануучу жигиттин бошолушуна тажик жарандары дагы жардам берген турбайбы эрнис?
Ооба, сөзсүз түрдө ал жердеги ошол тажик жанагы окуяга аралашып жүргөн жарандардын бири Фархат деп аталган жаран өзү барып ошол жердеги Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматына барып арыз жазыптыр, анан ошол аркылуу барып анан маселе чыгып атат. Анткени бул жактагы ата энелер укса дагы алар тиги милицияга кабарлай алышкан эмес, анткени коркушкан.
Чоң рахмат Эрнис, анда азаттык чекит орг сайтынан видеолорду күтөлү. Бул бизден Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду, уктуруубузду улантабыз. Экономика министрлиги алтын кошулмасынын экспортуна бажы төлөмүн киргизүү демилгесин көтөрүүдө. Бирок азырынча анын өлчөмү тууралуу маалымат бере элек. Ошол эле кезде айрым адистер жана жетекчилер алтын кошулмасын сыртка чыгарууга жол бербестен, аны жеринде иштетүүгө чет элдик ген иштетүүчү компанияларды мажбурлоо зарылчылыгын сунуштоодо мындай болсо Кыргызстанга бир нече жагынан пайда түшөрүн айтышууда. Кубанычбек Жолдошов тиги да бул да тараптын жүйөсүн укту.
Экономика министрлиги азыркы учурда өлкөнүн кең казуу тармагындагы алтын кошулмасын иштетүүгө жөндөмдү өндүрүштүн жоктугунан улам кенди жана баалуу металл кошулмаларын чет өлкөгө чыгарып иштетип сатуунун көлөмү жогору болуп жатканын белгилеген. Мына ушуга байланыштуу сыртка чыгарыла турган баалуу металл кошулмасын көзөмөлдөө жана ага экспорттук төлөм киргизүү боюнча министрликтин астында мекемелер аралык атайын комиссия түзүлгөн. Бирок бул комиссия киргизиле турган экспорттук төлөмдүн өлчөмүн жана анын кайсы баалуу металл кошулмаларынын түрлөрүнө карата салынышын так аныктай элек. Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси, учурдагы парламент депутаты Осмонбек Артыкбаев бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Алтын алганда жалгыз алтынды өзү жүрбөйт да, ал менен кошо ар кандай башка металлдар кошо жүрөт. Мисалы үчүн жез, мышак жүрү коштоп жүргөн металлдар бар да ар кандай. Анан мышактан алтынды бөлүп алуу маселеси татаалыраак да, өзгөчө технологияны талап кылат. Мышак менен кошулма чыккан алтындарды бир жерден бөлүп алган күч жокко байланыштуу Казакстан, Кытай, Россиядан бөлүп алып жүргөн да илгерчи. Ошо курганга чейин ошол мышак менен кошо өндүрүлүп аткан алтынды уруксат берип чыгарса болот сырткачы. А калган алтындын баарын ушул жерден извлечение ушул жерде болуш керек Кыргызстанда. Концентрат катары, кошулма катары алып чыгып кетип атпайбы? Вот ошолорду токтотуш керек. Бир жагынан баасы көтөрүлөт, экинчи жагынан алга иштеткенге адамдардын күчү, биздин электр энергияны алышат, налог көбүрөөк түшөт.
Буга чейин Чоң Алайдагы, Чаткалдагы, Ала Букадагы алтын кендеринен, Чүйдөгү Талдыбулак сол жээк кенинен жүздөгөн тонна алтын кошулмалары Кытайга, Казакстанга жана Орусияга ташылып чыгып кетип жатканы боюнча парламентте маселе көтөрүлгөн эле. кен казуучу четелдик компаниялар муну жеринде алтынды ажыратып ала турган жогорку деңгээлдеги өндүрүштүн жоктугу менен түшүндүрүшкөн. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бактыбек Кудайбергенов Талдыбулак сол жээк кенин иштеткен алтын кен компаниясы алтын тазалоочу фабрикасы бар экенине карабастан жылына 3000 тоннага чукул алтын кошулмасын Кытайга ташып кетип жатканын билдирген эле. Өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Бактыбек Кудайбергенов айрым баалуу металл түрлөрүнө гана экспорттук төлөм киргизүүнү колдоорун айтып, негизинен аны жеринде иштетүү зарылдыгын айтып чыкты.
Эгерде ошого пошлина киргизсе, бияктан алтын чыгарганга караганда көбүрөөк пайда алсак эмнеси жаман анан, туурабы? Эми мисалы алардын эле кызыктыгын көздөп дегенден алысмын. А мен жеке оюм ошондо мен көтөргөм, дагы эле ошондой ойдомун мен. Биз көтөргөндөн кийин депутаттык комиссия түзүлгөн жогорку кеңеште депутаттарын. Алар барып туруп, буларга 8 айга чейин уруксат беришкен да, на месте ушул жерде наладить производствону депчи. Алтынды изилөөкө айда турган завод бар да, мен өткөндө айтпадымбы? Бизге эмне үчүн салдыңар алтынды чыгара турган заводчу? Ошону айтып атышпайбы булар. Болбой атат, жакшы иштеп атат депчи. Мен ошону вопрос болгом да, булар эмне үчүн 7000 км ашык жерге чейин вагон менен ташып барса выгодно, бирден чыгарса эмне выгодно болот да? Мага ошо түшүнүксүз болду.
Былтыр 2016 жылы алтын кен компаниясы Чүйдөгү Талдыбулак сол жээк кенинен 1170 тонна алтын кошулмасын чыгарып кетип, кийин дагы көлөмү 1800 тонналык кошулманын экинчи партиясын Кытайга алып барып иштетүүгө уруксат сураган. Өкмөттүн Чүй облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Бактыбек Кудайбергенов анда алтын тазалоочу фабрика турганына карабастан, кандай максатта анын Кытайга ташылып жатканына кызыккан болчу. Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Орозбек Дүшеев алтын кошулмасын сыртка алып чыгып иштетүүнүн сырларын төмөндөгүчө чечмеледи.
Тоодогу байлыктар абдан татаал да. Алтындын бир 5-6 түрү бар. Ошону ар 5-6 түрлүү технологиясын ошону заводдорун куруш керек. Алар ошорду кургузуп элбейт, анан кийин анан жанагы куймаларды кошо алып кетиш керек. Ал эми ал жанагы кошулманын ичинде жалаң эле алтын эмес, жалаң эле күмүш эмес, башка заттар бар. Ал заттардын баары бизде калыш керек. Алтындын кымбаттары бар. Биздин Кыргызстан бийликтери биз канча айтып атсак укпай атат. Ошондуктан ушунчалык тоо кен тармагын азыр кризиска алып келип такады.
2011 жылы Чоң Алайда алтын кенин иштеткен Кайды компаниясы дагы тиешелүү бийлик органдарынын тымызын уруксаты менен кенди Кытайга ташып кетип жатканы ачыкка чыккан. Буга нааразы болгон жергиликтүү тургундар бир канча тонналаган алтын кошулмасы жүктөлгөн оор жүк ташуучу автоунааларды токтотуп кармап алышкан эле. Андан кийин Алабука менен Чаткалда алтын кендерин иштеткен Иштамберди менен Казакмыс компанияларына байланыштуу дагы мына ушуга окшогон окуялар катталган эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бул баянды сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуя аласыз. Ошондой эле сайтыбызда башка баян, маектер, видеолор, жаңылыктар жайгашкан. Кирип кенен чоңун окусаңыз болот. Биз ошол жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. АКШнын Сенатында бүгүн орусиялык хакерлердин Кошмо Штаттардын президенттик шайлоосуна кийлигишүүсү боюнча угуулар башталат. Сөз эркиндигин коргоо комитети жарандык активист Мавлян Аскарбековдун Facebook социалдык тармагындагы жазгандары боюнча сот чечим чыгарышын айыптады. Комитет тараткан билдирүүдө социалдык тармакка жазган пикир үчүн жоопкерчиликке тартуу өнөктүгү түзүлгөнү ырасталып, бул мыйзамга кайчы келери белгиленген. Иран Түркиянын Сириядагы ок атышпоо келишимин өкмөттүк күчтөр бузууда деген айыптоосун конструктивдүү эмес деп атап, элдешүү макулдашуусун сириялык козголоңчулар бузуп жатканын билдирүүдө. Измирде кармалган шектүүлөр арасында кыргызстандыктар жок, бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен маалымдашты. Мына ушул Стамбулдагы түнкү клубка кол салган уйгур улутундагы адам болушу мүмкүн делип жатат азыр. Бул тууралуу Түркиянын премьер-министринин орун басары Вейси Кайнак билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эл аралык баян. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп кызматка киришкенден кийин Бириккен Улуттар Уюмунда реформаларды талап кылары айтылууда. Трамп уюмду дүйнөлүк маселелерди натыйжалуу чече албайт деп буга чейин да бир нече сындаган болчу. Бул тапта Улуттар Уюмунун жаңы баш катчысы Трамп менен телефондон сүйлөшкөнү маалым болду. Эл аралык саясаттан Кубат Касымбеков кеп салат.
Кошмо Штаттардын жаңы администрациясынын Бириккен Улуттар Уюмуна карата саясаты мурдагы калыптан башкача болорун соңку кабарлар ишара кылууда. Эки жумадан кийин президенттик кызматка кирише турган Дональд Трамп Улуттар Уюмунда реформаларды жана өзгөрүүлөрдү талап кыларын анын басма сөз катчысы Шон Спайсер билдирип чыкты. Анын айтымында Трамп АКШнын уюмга бөлгөн каражаттарынын натыйжалуу колдонулушун каалайт. Америка Бириккен Улуттар Уюмуна эң көп акча берген өлкө. Уюмдун бюджетинин 22% же 5.4 миллиард доллар АКШдан келет. Ошондой эле Америка буунун тынчтыкты сактоочуларына бөлүнгөн каражаттын 28% же 7.9 миллиард долларын берет. Буга чейин Израилдин Иордан дарыясынын батыш жээгинде жөөт конуштарын кеңейтиши сыяктуу маселелерде Бириккен Улуттар Уюмунда талаш жаралып, айрым республикачыл президенттер дүйнөлүк уюмдук каржылоону токтотуп коебуз деп коркуткан учурлар болгон. Трамп 23 декабрда Израилди жөөт конуштарын кеңейтүүнү токтотууга чакырган резолюция үчүн бууну кескин сындап чыккан. Ал кызматка киришкенден кийин жагдай башкача болот деп убада берген. Уюмдун натыйжалуулугун буга чейин бир нече жолу сынга алган Трамп бул темага өткөн аптада Флоридада да токтолгон эле.
Бирке Улуттар Уюмунун укмуштуудай потенциалы бар, бирок ал потенциалды колдоно албай жатат. Улуттар Уюмунун маселени чечкенин качан көрдүңөр эле? Жок, чечкен эмес. Алар маселеге себепкер болушат.
Трамп бул сөзүнөн кийин Улуттар Уюму эл чогулуп сүйлөшкөн жана жакшы убакыт өткөргөн клуб гана болуп калды. Өтө өкүнүчтүү деген оюн Твиттерге жазган. Буунун жаңы башкачысы Антони Гутерреш Трамптын жазганына жооп кылып, уюмдун потенциалы чоң деген ойго кошуларын, бул мүмкүнчүлүктү чындыкка айлантууну өз милдети катары көрөрүн айткан. Гутерреш кызматка киришкен биринчи күнүндө буунун кызматкерлерине жана дипломаттарга кайрылып, уюм кыйын учурду башынан өткөрүп жатканын, ага колдоо керектигин айткан.
Улуттар уюмунун ролунан күмөн санагандар көп. Менимче уюм катары жасаган иштерибиз жана жетишкендиктерибиз үчүн сыймыктангандыгыбыз маанилүү. Ошол эле учурда Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү системасын уюмга мүчө мамлекеттер сурангандай кылып реформалоо үчүн аракет кылышыбыз керек.
Баш катчы кызматтагы экинчи күнүндө болсо, Дональд Трампка телефон чалып, АКШ менен буунун ортосундагы кызматташтыкты талкуулаганы белгилүү болду. Уюм бул сүйлөшүү өтө позитивдүү маанайда өткөнүн кабарлады. Деген менен, айрым америкалык маалымат каражаттары, республикачыл конгрессмендер АКШнын Улуттар Уюмуна бөлгөн каражатын азайтуучу мыйзамды даярдап жатканын жазып чыгышты. Кантсе да, Американын буу тууралуу анык позициясы Дональд Трамп 20 январда кызматка расмий киришкенден кийин белгилүү болот. 193 мамлекет мүчө болгон дүйнөлүк уюмдун жаңы баш катчысынын күн тартибинде АКШнын жаңы президенти менен тил табышуу маселеси турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кутурубузду эми илим жана технология жаңылыктары менен уласак, Францияда дүйнөдөгү биринчи солярдык автожол курулду. Быйыл Германияда тез жүрчү лифттер сыналчу мунара ишке кирет. Канадада дүйнөдөгү эң кичине нано аяз ата жасалды. Майрам учурунда аша тойгондун зыяны жүрөктөн чыгарын австриялык окумуштуулар да аныкташты, дейт Амирбек Азам уулу.
Күн батареялары төшөлгөн бир чакырымдык солярдык жол 22 декабрда Франциянын Трувур шаарчасында ачылды. Жолдун бетине 2880 даана фотогалваникалык күн батареясы төшөлгөн. Эксперименталдык жолдун бир чакырымдык бөлүгү күнүнө орточо 767 кВт электр кубатын иштеп чыгат. Солярдык жолду курууга 5 миллион евро жумшалган. Күн панелдеринин үстү менен автомобилдер күнү түнү каттай берет жана алар панелдердин электр энергиясын иштеп чыгаруусуна тоскоолдук кылышпайт. Күн батареялары электрондук башкаруу системасына жана жергиликтүү электр түйүнүнө туташтырылгандыктан панелдер кандайдыр бир себептер менен иштебей турганда керектөөчүлөрдү электр менен камсыздоо үзгүлтүккө учурабайт. Бул жолду курган Колас фирмасынын билдиришинче, Франция өзүнүн 1 миллион километр асфальт жолдорунун 1/4 бөлүгүн эле күн батареялары менен каптаса, электр кубатынан күн коорсуз мамлекет болуп калат. Тез жүрчү лифттер сыналчу мунара. Андай темир бетон мунаранын бийиктиги 246 метр. Ал Германиянын түштүк батышындагы Ротвайл шаарында курулууда жана быйыл жаз айларында ишке кирет. Бул мунарада жергиликтүү Тискенрап Элевейтер компаниясында жасалган ылдам жүрчү жаңы лифттер сыноодон өткөрүлөт. Лифттер мунаранын шахтасында саатына 65 км ылдамдыкта жүрө алат. 12 лифт каттачу шахтасы бар мунараны курганга 43 миллион доллардан көп акча сарпталды. Алдагы жаңы лифттерди тарткандай болот трос же электр кабели жок. Анын кабиналары түгөйдө гана жылбастан горизонталдык мейкиндикте да жүрө берет. Бул лифттерге керек мейкиндиктин аянтын 40%ке азайтканга мүмкүндүк берээрин компаниянын жетекчиси Андриас Ширенбек билдирди. Мунаранын бетон дубалынын сырты айнек буласынан жасалган материал менен капталат. Ошондуктан убакытка, абы ырайына жана жыл мезгилине жараша мунаранын сырты түрдүү өңгө кубулуп турат. Канадалык окумуштуулар жасаган дүйнөдөгү эң кичинекей аяз атаны көз менен көрө албайсыз. Аны көрүү үчүн электрондук микроскоп керек. Анткени Онтариодогу Батыш университетинин нано өндүрүш лабораториясында жасалган аяз атанын бою 3 микрон же 0,3 миллиметр. Эсиңиздерге сала кетейин, адамдын чачынын жоондугу 75 микрондон 120 микронго чейин болот. Бул аяз ата диаметри 0,19 микрондук кварцтын 3 бөлүгүнөн жасалган. Кварцтар бири-бири менен электрондук нур литографиясын пайдаланып туташтырылган. Аяз атанын көзү жана оозу бир фокуска топтолгон ион нурунун жардамы менен кесип жасалган. Ал эми колдору менен мурду алдагыдай эле кыңга менен платинадан кесип алынган. Майлуу тамак менен стресстен сактаныңыз. Медициналык статистика боюнча декабрь айынын аягы жана январь айында инфарктка кабылган адамдардын саны арбыйт. Анын себеби биринчи кезекте жаңы жылдык майрам алдындагы жана майрам кезиндеги мол тамак аш менен коштолгон шаан шөкөттөр, куттуктоолор, нервтин чыңалуусу. Буга чейин америкалык окумуштуулар жүргүзгөн изилдөөлөрдө 25 декабрь Рождество жана жаңы жыл майрамдары кезде жана бул даталардан кийин жүрөк дартына байланыштуу оорулар көбөйөрүн көрсөткөн. Бирок андай жараян негизинен түндүк Америкага гана мүнөздүү болушу ыктымал деп болгонуп жаткан. Мелбурн университетинин илимпоздору Жаңы Зеландия боюнча 25 декабрдан 7 январга чейин көз жумгандардын статистикасын изилдеп чыккан. Тактап айтканда 1988-2013 жылдар ортосунда кайтыш болгон 740 миңдей адамдын медициналык тарыхын изилдешкенде инфаркттан 197109 адам жайран болгону такталган. Алдагы маалыматтарды жылдык орточо статистикалык көрсөткүч менен салыштырып көрүшкөндө, Рождество маалында жүрөгү кармап наот болгон адамдардын саны жылдын башка мезгилине салыштырганда 4,2%ге көп экени аныкталган. Илимпоздор бул изилдөөгө таянып, инфарктка көпчүлүк учурда тамакты колкодон тою же курсак жарылганча жеген, арак шарапты ченебей, эс үчүн жоготконча ичкен, ошондой эле стресс айгакчы болот деп жыйынтык чыгарышат.
Демек тамакты тыйышыбыз керек экен. Амирбек Азам уулу аны эскертти. Кадырман угарман, эми кезекте веб-редакторубузга берсек, ал сайтыбызда эмне жаңылык болуп жатканын айтып берет. Анда сөз Зейнепте. Зейнеп.
Саламатсыздарбы? Ушул тапта азаттыктын сайтында Кыргыз темир жолу ишканасы 11 автоунааны оңдотуу үчүн 7 миллион сомго тендер жарыялаганы тууралуу макала окурмандардын кызуу талкуусуна түшүп жатат. Мисалы, бир окурманыбыз мындай дейт: бийликтин адамдары биздин мамлекетте болуп жаткан майда чүйдө мыйзамсыз иштерге көз жумуп коюп жатышат. Мындай иштерге эч убакта көз жумбаш керек, себеби баардык нерсе ошол майдадан башталат, десе дагы бир окурман: мен бул боюнча адис катары айтам, 11 машинаны эң жогорку даражада ремонт кылуу үчүн болгону 100 000 сом кетет, дейт. Эгерде сиз да бул темада пикир билдирүүнү кааласаңыз, азаттык чекит орг сайтына баш багып, бул макаланы 7 миллионду сугунчу тендер деген ат менен таба аласыз. Интернет барагыбызга коомдук ишмер Эдил Байсалов да блог жазган эле. Эдил Байсалов келечегибизди катаал чаралар гана коргоп калат деп белгилеп, ошентип террорчулук биздин өлкөгө да келди. Жашоо же өлүм деген маселе ай күрүнөн коюлду. Жалаң мамлекет бар болушу же жок болушу эмес, баарыбыздын башыбызга түшчү мүшкүл болуп турат, деп жазат автор. Бул макаланы дагы сайтыбыздан таба аласыз. Ошондой эле биздин интернет барагыбызда данисте берүүсүн көрсөңүз болот. Ал эми мультимедиа рубрикабызда айылдагы акробатика деген абдан кызыктуу видео турат. Мындан тышкары сайтыбыздан гидроцефалияга чалдыккан балдар тууралуу видеону таба аласыз. Таласта өткөн жылы гидроцефалия же мээде жүлүн суюктугунан көбөйүшүнөн улам башы чоңоюп кеткен 50 бала ооруканага түшкөн. Облустагы Чолпон Мамбетов атындагы биргелешкен оорукананын дарыгерлери мындай илдетке чалдыккандардын көпчүлүгү 1 жаштан 5 жашка чейинки эркек балдар экенин белгилешет, деп баяндайт тасманын автору. Мына булардын баардыгы азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин сайтыбызды чөнтөк телефонун ачып окуңуздар. Бул үчүн азаттык чекит моби дарегин терсеңиз болот. Мындан тышкары сайтыбызды орус тилинде да окуңуз. Рус чекит азаттык чекит орг мына ушул дарек. Менде азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Чоң рахмат, Зейнеп, кайратыңызга кайрат кошулуп, угарманды курмандарды күттүрбөй сайтты жаңылай бериңиз. Анда уктуруубузду ушун менен жыйынтыктап, кийинки жарым саат көтөлү. Бишкекте саат 8:30 Оода Азаттык радиосу. Орусия экономикасындагы оош кыйыштар Кыргызстанга дагы түздөн-түз таасирин тийгизет. 2016 жылы орус экономикасы эмнени баштан кечирди? 2017 жылы аны эмне күтүп турат? Алдагы жарым саатта ушул жана 2016 жылы медицина тармагында болгон ачылыштар тууралуу кененчөнөн айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. 5 январ бейшембидеги азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Оолу Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды тыңдасак.
Рахмат, саламатсызбы. Измирде кармалган шектүүлөр арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, тышкы саясий мекеме Стамбулдагы теракт боюнча кабарларга тыкыр көз салууда. Буга чейин Түркиядагы басылмалар Стамбулдагы Рейна түнкү клубуна кыргын салган адам менен байланышта болду деген үч үйбүлө Измир шаарында кармалганын жазышкан. Кармалган 40 адамдын 20 жаш балдар. Ошондой эле кармалгандардын арасында кыргызстандык, дагестандык жарандар жана Кытайдын чыгыш Түркстан аймагынан адамдар бар экени айтылган. Стамбулдагы түнкү клубка кол салган адам уйгур улутундагы болушу мүмкүн экенин бүгүн Түркиянын премьер-министринин орун басары Вейси Кайнак билдирди. 1 январга караган түнү Рейна түнкү клубуна жасалган чабуулдан 39 адам өлүп, 70 ашууну жарадар болушкан. Кандуу Калаба үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик уюму өз мойнуна алган. Саналуу мүнөттөр мурда АКШ Сенатында орусиялык хакерлердин Кошмо Штаттардын президенттик шайлоосуна кийлигишүүсү боюнча уулар башталды. Сенаттын республикачыл Джон Маккейн башында турган куралдуу күчтөр боюнча комитетинде улуттук чалгын кызматынын башчысы Джеймс Клеппер, улуттук коопсуздук боюнча агенттиктин жетекчиси Майк Роджерс отчет берип башташты. Куралдуу күчтөр комитетинин мүчөсү республикачыл сенатор Линдси Грэм буларды айтты.
Every American should be worried about this.
Бул нерсе ар бир американын жаранын тынчсыздандырышы керек. Бүгүн демократтар болсо, эртең республикачыларга каршы чабуул жасалышы ыктымал. Чет өлкөлүктөр американын саясат системасын бузуп, биздин шайлоого таасир этүүсүнө эч ким сүйүнбөшү керек. Мындай кадамга орусиялыктар барды деди. Хакерлердин электрондук почталарды бузуп киришин демократтар менен АКШнын чалгын кызматтары расмий Москванын республикачылардын талапкери Дональд Трамптын жеңишине жардам берүү аракети катары баалашкан. Трамп буга чейин бул билдирүү өлөр далилсиз экенин айтып келсе, Орусия айыптоолорду четке кагып келет. Кыргыз жараны Тажикстанда кыйноого кабылды. Мындай маалыматты Кыргызстандын Тажикстандагы элчилиги да ырастады. Анда Кыргызстандын жараны Калбаевти мурдагы ишкердик боюнча өнөктөшү Тажирон деген компаниянын ээси Набижон Набиев алдоо жолу менен Кожент шаарына чакырган. Эч нерседен кабары жок Калбаев Кожентке барган учурда аны катуу токмоктошуп, кыйнап жакындарынан 23,000 доллар талап кылышкан. Ак жол Калбаевтин туугандары Кыргызстандын Душанбедеги элчилигине кайрылып, тажик коопсуздук органдарынын көмөгү менен кыйноодогу кыргыз жараны 30-декабрда бошотулган. Азыр Калбаев ооруканада дарыланууда. Ал эми Калбаевди сабап ага кыйноо көрсөткөн ата бала Набиевтер камакка алынды. Кылмыш иш боюнча териштирүү жүрүп жатат. Эл аралык мунапыс уюму Ирактын куралдуу кошундарын айыптады. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Ирактагы өкмөттүк күчтөр менен биргеликте Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы күрөшүп жаткан куралдуу кошундарды аскер кылмыштары үчүн айыптады. Укук коргоочулар белгилегендей, шииттердин куралдуу кошундары АКШ, Евробиримдик, Орусия жана Ирандан алган куралдарды сунилерди өлтүрүп, уурдап жана кыйноого колдонуп жатышат. Amnesty International Иракка курал жабдык жеткирген өлкөлөрдү анын аскерий кылмыштарга колдонулбашына чара көрүп көзөмөлгө алууга чакырды. Ирактын бийликтери жана батыш өлкөлөрдүн өкүлдөрү да бул боюнча өз камтамачылыгын билдиришти. Кыргызстандын Кытай менен дипломатиялык алака түзгөнүнө 25 жыл толду. Бул датага байланыштуу эки өлкө башчылары Алмазбек Атамбаев менен Си Цзиньпин куттуктоо телеграммалары менен алмашты. Ошондой эле бул күндү турлай кыргыз президенти Кытайга жумуш сапары менен кетти. Сапар алкагында Атамбаев Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугарын өлкө башчысынын маалымат кызматынын башчысы Алмаз Үсөнов билдирди.
Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушат. Мамлекет башчылары жолугушууда Кыргыз-Кытай мамилелерин олуттуу маселелерин эки тараптуу кызматташтыктын кеңири тармагы боюнча өз ара аракеттенүүнүн болочок пландарын талкуулашат.
Буга чейин Алмазбек Атамбаев Кытайга сапарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Иран темир жолунун курулушу боюнча маселени талкууларын билдирген эле аталган темир жолду куруу боюнча көп жылдан бери сөз болуп келет. 2013 жылы президент Атамбаев жолдун курулушу Кыргызстанга пайдасы жоктугун билдирип, бирок кийин бул пикиринен баш тарткан. Филиппин Орусия менен бирге аскердик машыгууларды өткөрүүгө даяр. Филиппиндин президенти Родриго Дутерте Орусия менен биргеликте аскердик машыгууларды өткөрүүгө ачык экенин билдирди. Бул тууралуу бүгүн анын маалымат катчысы айтты. Өткөн жылдын июнь айында өлкө башчылыгына келген Дутерте бир нече ирет АКШга каршы сүйлөп, Кытай жана Орусия менен алаканы жакшыртуу үчүн кадамдарды жасап келет. Ушул тапта Орусиянын эки аскерий кемеси башкала Манилада 4 күндүк сапар менен жүрөт. Бул эки өлкөнүн деңиз аскер флоттордорунун ортосундагы биринчи расмий байланыш. 4 январда Орусиянын Филиппиндеги элчиси Игорь Хаваев Москва Маниланын жакын досу болууга даяр экенин ырастаган. Элчи ошондой эле түштүк чыгыш Азиядагы бул мамлекетке курал жабдыктан каралашарын ырастады.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар. Азаттык чекит орг сайтында мына ошол Орусия менен Филиппин курал жаракканын кызматташары тууралуу дагы макала бар. Сайтыбыздын дареги азаттык чекит орг уктуруубузду улантабыз. Экономика жаатында акыркы маалыматтар чыга элек, бирок Орусия 2016 жылы да ички дүң өндүрүмдүн төмөндөөсү менен аяктары күтүлүүдө. Бул экономика экинчи жыл катары менен артка кетип жатат дегенди билдирет. Ал эми 2017 жылы ички структурал көйгөйлөр менен катар батыш өлкөлөрүнүн санкцияларына кабылган орус экономикасы өсүштү карай багыталат деп болжолдонууда. Анткени менен айрым жергиликтүү талдоочулар буга да ишенкиребей турушат. Азаттыктын жыл жыйынтыгына арналган түрмөгүндө азыр Орусиянын экономикалык абалы тууралуу сөз болот. Ага Улан Алымкул уулу серип салган.
Саламатсызбы? Кыргызстандын Евразия экономикалык союзундагы башкы жана үмүт арткан өнөктөшү Орусиядагы өз шыргагынын жайлашына терс динамика 2013 жылдан бери эле катталууда. Ал жылы ички дүң өндүн өсүшү 1.3, 2014 жылы 0.7% гана түскөн эле. Ал эми кийинки 2015 жылы ички дүң өнүмдүн динамикасы тескери кетип 3.7% чейин ылдыйлаган. А мындан жана улуттук акча рубльдун куну качысынан улам доллар менен эсептегенде акчалай көлөмү 2014 жылы 2.2 триллион долларга барабар болгон ички дүң өнүм 2015 жылы 1.2 триллион долларга чейин төмөндөгөн. Эми 2016 жылдын жыйынтыгы менен дагы тескери тенденция уланып, бирок көрсөткүчү кыйла төмөнүрөөк 0.5-0.7% аралыгында деп күтүлүүдө. 2017 жылга болсо Орусиянын мурдагы экономика министри Александр Нечаев Азаттык радиосу менен маегинде белгилегендей, экономикада өсүш дагы төмөндөө дагы болжолдонуп жатат.
Эти страны наибольший оптимизм выразил Мировой банк, который предлагает нам темп роста.
Таң калыштуусу эң оптимизмди Дүйнөлүк банк билдирди. Алардын болжолунда биздеги өсүштүн ыргагы 2017 жылы 1.5% тегерегинде болот. Бирок Орусиянын өзүндөгү божомолдордун көбү мындан пессимисттик. Маселен, белгилүү жана кубаттуу аналитикалык борбор бар аудитордук компания ФБК тескерисинче 1.5% төмөндөө болот деп күтүүдө. Ал эми расмий эсептер боюнча ички дүң өнүм 0.5-0.6% жогорулайт. Албетте, плюс-минуска караганда жакшы деңизчи, бирок экономиканын нөлдүн тегерегиндеги айлануусу эл турмушуна олуттуу таасир тийгизе албайт. Өлкөнүн алдында турган оор социалдык милдеттерди чечип, өнүккөн мамлекеттерден артта калуубузда акыркы жылдары кеңейип кеткен ажырымды жок дегенде азайтыш үчүн биз кеминде 4-5% өсүшкө ээ болушубуз керек.
Деген Александр Нечаев Азаттык менен маегин улантып, акыркы 2 жылдагы кризистин эңири жана сезилген кесепети калтын реалдуу кирешеси азайыш экендигин эске салды.
Реалдуу кирешенин жашоо деңгээлдин төмөндөө көрсөткүчү жагынан шарттуу айтканда 2014, 2015, 2016 жылдардагы кризис андан мурдагы 2008 жылкы кризистен эле эмес. 1998 жылғы кризистен да қыйла терең болбоду. Бұл нерсе, мәселен, азық түлік таварларын сатып алудағы төмінді жағынан ачық байқалды. Демек, бұл чыншынында ақырқы кризис ең бірінші кезекте қалқтын жақыр қатмарына, башқа чайтқанда азық түлік таварларын, тамағаш сатып алу керекті корзинасының негізгі бөлігін түзгендерге соққы ұрғанын көргізіп тұрады. Алар андықтан керектөөсүн кыскартууда. Айлык акылардын реалдуу төмөндөшү 2015 жылкы инфляцияны эске алганда 10% тегерегинде болгон. Акыркы цифралар боюнча 2016 жылы инфляцияны эске алып эсептегенде айлык акылар эле эмес реалдуу киреше да 5.3% ылдыйлады. Бул бир жагынан жашоо деңгээлин начарланткан көрүнүш. Экинчи жагынан дал ушул керектөөгө суроо талап акыркы жылдары экономикалык өсүштүн олуттуу фактору болгон. Буга биресе калкка керектүү кредиттерин берүүнүн жигердүү өнүгүшү да салым кошкон эле. Керектүү кредиттери да 2015 жылдан бери Орусиянын постсоветтик жаңы тарыхында биринчи ирет болуп көрбөгөндөй кыскарып кетти.
Москвалык экономист, жогорку экономикалык мектептин профессору Игорь Николаев орус экономикасы 2017 жылдагы өсө албайт эсептеген жерликтүү талдоочулардын бири. Ал Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы менен маегинде буга башка аргумент катары өлкөдө керектүү фактор тез эле жандана албай тургандыгын келтирет.
Когда начинаешь анализировать, а причины-то каковы, то вот такой скрупулезный анализ говорит о том, что по большому счету две причины.
Күтүлгөн экономикалык өсүштүн себептери кайсылар деп анализдей баштаганыңызда кылдат анализ авторлор мунун негизги эки себебин бөлүп көргөзгөнүн айтып жатат. Биринчиси, бул бизде керектөө жандана турганы. Жөнөкөйлөштүргөндө адамдар акчаны көбүрөөк коротууга түшөрү. Бирок Росстаттын чекене соода жүгүртүү сектору боюнча эсептери адамдар дүкөнгө сейрек барып калганын, барса да акчаны аз коротууга отуп калганын, чекене сооданын көлөмү азайганын көргөзүп жатпайбы? Акыркы эсептер боюнча чекене сооданын бир жылдагы төмөндөөсү 4% тегерегинде болду. Экономика өсөт дегендик, демек 2017 жыл бул көрүнүш токтоп, келерки жылдан тарта калк керектөөнү күчөтөт дегендик да. Биз муну түшүнө албай турабыз. Элдин акчалай кирешеси азайып жатса, алар кантип эле капыстан көп короту башташат? Кайдан жайдан эле керектөө талабы күчөйт? Өсүш боюнча божомолдордо мына ушул жагы түшүнүксүз, жоопсуз калган. Экинчиден, компанияларда акчаны көбүрөөк коротууга өтөт деп жатышат. Демек, негизги капиталга карата азайып кеткен инвестиция өсүүсү керек. Кайра эле бул үчүн кандай өлгөлөр түзүлдү? Анча түшүнүктүү эмес.
Опять же, какие предпосылки для этого созданы? Не очень понятно.
А дейт Москвадагы жогорку экономикалык мектептин профессору Игорь Николаев. Орус президенти Владимир Путин декабрь айындагы жылдык кайрылуусунда экономиканы алдыга жыл албай жатышындагы негизги себеп катары батыш өлкөлөрүнүн Кырымдын аннексиясын жана Украин кризисин улам киргизген санкцияларын эмес ички көйгөйлөрдү атаган эле.
Главные причины торможения экономики кроются прежде всего в наших внутренних проблемах.
Экономиканын токтоп турушундагы негизги себеп биздин ички проблемаларда жатат. Эң биринчи кезекте инвестициялык ресурстардын, заманбап технологиялардын, кесипкөй адистердин тартыштыгы, атаандаштыктын жакшы өнүкпөгөнү, ишкерлик үчүн климаттын кемчиликтери. Баса белгилеп кетейин, турукташуу автоматтык түрдө эле туруктуу өсүшкө көчүү дегенди билдирбейт. Эгер биз экономиканын базалык проблемаларын чечпесек, өсүштүн жаңы факторларын киргизбесек, нөлдүк чектин тегерегинде бир нече жылдарга кармалып калуубуз мүмкүн. Анда бизге такайкысынууга, экономдоого, өнүгүүбүздү кийинкиге калтырууга туура келет. Биз буга жол бере албайбыз. Жамандыксыз жакшылык болбойт дейт. Биз өнөктөш деп айткандар санкцияларды, биз жооп чараларды киргизбедикпи? Ички рынокто айыл чарба өндүрүшчүлөрүбүзгө жардам бердик, бирок алар бул жагдай түбөлүккө улана албасын билип коюш керек. Керектөөчү да базарда атаандаштык абалына муктаж.
Да и потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке.
Деген орус президенти Путиндин бул айткандары менен москвалык экономист, жогорку экономикалык мектептин профессору Игорь Николаев дагы макул. Бирок ал Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде төмөнкү жагдайларга көңүл бурду.
Проблемы есть, безусловно, с предпринимательским климатом, Но главное все-таки, на мой взгляд,
ишкерлик үчүн климат жагынан албетте көйгөйлөр бар. Бирок менимче эң башкысы күтүлгөн экономикалык өсүш жөнүндө божомолдорду айтууда жоопсуз калган нерсе биздеги структуралдык кризис, экономикадагы диспропорция, шайкеш келбегендик. Муну өз кезегинде мунайга баанын арзандашы, санкциялар оңдуу тышкы шоктор күчөттү. Биз мисалы өсүштү күткөндөй болуп, структуралдык көйгөйлөрдү чечип койдукпу? Сериялык көз карандылыктан кеттикпи? Бизнесте кичи ишканалардын саны өсүп, диспропорцияны оңдодукпу? Андай эмес. Андыктан өсүш да өтө кескин төмөндөө да болбойт. 2017 жылы деле биз нөлдүн тегерегинден ары кете албаган көрсөткүчтү алабыз. Ал эми санкциялардын ички дүң өнүмдүн динамикасына таасири болжолду, бирок тиешелүү эсептер жүргүзүлгөн. Буга контр санкциялардын да таасирин кошуу керек. Анын да орус экономикасына болгон терс таасирин моюнга албадыкпы? Биз санкциялардан ички дүң өнүмдүн 1.2% чейин жоготуп жатабыз. Анткени менен санкциялар тышкы негативдүү шок, санкциялык тирешүү орус экономикасын оордоткан абал. Жооп чаралар моюнга алуу керек. Кээ бир секторлорда кыска мөөнөткө оң натыйжасын берди. Бирок ал стимул гана бербестен, бир эле учурда антистимул да болду. Биз муну да сездик. Контур санкциялар берген анча чоң эмес оң эффект терс эффектилерден кыйла төмөн. Эгер ал өйдө кетсе, биздин экономика минуста эмес, плюста болмок.
Если бы он был выше, то наша экономика была бы в плюсе, а не в минусе.
Бюджеттик кирешесинин бери дегенде 45-50% кара майдын эсебинен түшөт. Экономика кыскарып, мунай арзандаган шартта орус өкмөтү бюджеттеги таңкыстыкты баа жогору кезде жыйналган каражаттын эсебинен жаап келди. 2017 жылы орус экономикасына кайра дем беретип күтүлгөн жакшы жаңылык жыл тогушар алдында мунай баасынын кымбаттоо жолуна түшкөнү. Бааны жасалма өндүрүштү кыскартуу жолу менен көтөрүү аракетине Орусиядагы салым кошуп, мунай газынын көлөмүн 2017 жылы күнүндө 300 000 баррелге кыскартууга көндү. А техникалык жактан орус компаниялары муну жаз айларын тарта гана ишке ашыра алат деп күтүлүүдө. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун талдоочусу Найжел Пейн Азаттык менен маегинде мындай дейт.
Performance of the economy is quite heavily dependent on what happens.
Орус экономикасынын абалы мунайдан, металл продукцияларынын глобалдык базарлардагы абалына көз каранды. Акыркы айларда барреліне баасы $10 жогорулаган мунай Орусия боюнча божомолдордо оңдойт. Биз мисалы 2017 жылы Орусиядагы өсүш 0.8% болот деп күтүп жатабыз. Андан кийин 2018 жылы деле өсүш 1% азыраак болот. Мында Орусияга каршы санкциялар менен байланышкан да маселе бар. Алардын алынышы орус экономикасына карата ишенимди бир аз жакшырта алышы мүмкүн. Бул нерсе ошондой эле экономиканын структурасын өзгөртүү боюнча ыктымал саясаттын уактысына да көз каранды.
No time and possibly more structural policy changes as well.
Санкциялар демекчи, Евро биримдиктин Орусиянын каржы, энергия, коргонуу секторларына киргизген санкциялары бери дегенде 2017 жылдын июлуна чейин сактала турган болду. Кошмо Штаттардын кызмат мөөнөтү аяктап бара жаткан президенти Барак Обаманын администрациясы санкцияларына түгүл декабрь айынын соңуна барып дагы кеңейтти. Алардын болочок мөөнөтүнө аныктык шайланган президент Дональд Трамптын администрациясы ишин баштагандан кийин кирчидей. Санкциялардын башкы кесепети орус компаниялары, банктары батыштан насыя акча ала албай калганында. Орусиядагы экономикалык абалдын Кыргызстандагы чагылышы болсо ириде мигранттар мекенине жөнөткөн каражаттын көлөмүнөн көрүнөт. Улуттук банктын статистикасы боюнча 2014 жылы бул көрсөткүч 2 миллиард 168 миллион долларды, 2015 жылы 1 миллиард 623 миллион долларды, 2016 жылдын 10 айында 1 миллиард 615 миллион долларды түздү. 2016 жылдагы жогорулоо мигранттардын тапкан кирешеси же алардын жалпы саны көбөйгөнүнө байланыштуубу, бул жагы азырынча анык эмес. Абдан Алымкулов уулу, Азаттык.
Уктуруубузду улантып жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Тажикстанда уртукмокко алынып, кыйноого салынды деген кыргызстандык жаран азыр Ошто даарланууда. Азаттыктын кабарчысы кабар алып, ал эшик эле көз басып калганын билдирди. Эл-Аралык Amnesty International укук коргоо уюму Ирактагы өкмөттүк күчтөр менен биргеликте Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы күрөшүп жаткан куралдуу кошундарды аскер кылмыштары үчүн айыптады. Кыргызстандын Кытай менен дипломатиялык алака түзгөнүнө 25 жыл толду. Буга байланыштуу эки өлкө башчылары куттуктоо телеграммаларын алмашты. Филиппиндин президенти Родриго Дутерте Орусия менен биргеликте аскердик машыгууларды өткөрүүгө даярдыгын билдирди. Ушул жана башкалар азаттык чекит орг сайтында алдыда эми 2016 жылы болгон медицина тармагындагы жаңылыктардан кеп салсак. Элизакине баяла.
Саламат бардактуу карман, алгач 2016 жылы медицина тармагында болгон урунттуу ачылыштарды жана окуяларды тизмектей кетсек. Жыл соңунда тактап айтканда 23 декабрда Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Эбола вирусуна каршы вакцина сыноодон ийгиликтүү өткөнүн жарыялады. Гвинеядагы экспериментке оорулуу адам менен байланышта болгон кишилерге вакцина сайылган. Эмдөөдөн өткөн жалпы 5000 адамдын бирөөндө да 10 күн бою Эбола катталган эмес. Вакцинаны сыноо башталганда Гвинеянын Басы Гвин регионунда Эболанын тамыры кыркыла элек болчу. Уюмдун өкүлү Мари Полкиени вакцина 100% натыйжалуу экенин мындай сүйүнчүлөдү.
What we have shown is that in the vaccinated people we have had zero.
Эмделген адамдардын эч биринде Эбола катталган жок. Ошол эле учурда вакцина албаган адамдардын 23-нөн вирус табылды. Андыктан бул вакцинаны 100% натыйжалуу деп айтсак болот.
But you have a vaccine which has shown 100% efficacy.
2013 жылы Батыш Африкада башталган Эбола эпидемиясы баш аягы 11 миңден ашык адамдын өмүрүн алды. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун 2016 жылдын башында гана Гвинея, Либерия жана Сьерра-Леоне Эболадан толук арылганын жарыялады. Вакцинаны Канаданын өкмөтүнүн көмөгү менен Америкалык Merck дары компаниясы иштеп чыкты. Дагы бир ачылыш, эл аралык окумуштуулар тобу каптал амиотрофикалык склерозду пайда кылуучу генди ачышты. Иликтөө былтыр дүйнө жүзүн дүн кылган Ice Bucket Challenge флешмобунан чогулган акчага өткөрүлгөн. Окумуштуулар бул илдетти пайда кылат делген жаңы NEK1 генин таап чыгышты. Изилдөөнүн авторлорунун бири Массачусетс университетинин медицина мектебинин профессору Джон Ландерс бул иликтөөгө өтө көп каражат зарыл болгондуктан узак убакыттан бери иликтөөнү жүзөгө ашырууга эч батынбай жүрүшкөнүн айтат.
Ice Bucket Challenge'ке чейин биз иликтөө өткөрө албай жүргөнбүз. Биз ALS Association компаниясына келип өз концепциябызды көрсөткөнбүз. Алар демилге жакшы экенин айтып, бирок буга каражат жок экенин айтышкан. Флешмобтон кийин ALS'тин өкүлдөрү өздөрү келишип, биз силерге демөөрчү болуп бере алабыз деп айтышты.
Коомдук иш-чара 2014 жылдын июль айында башталган. Флешмобтун катышуучулары өздөрүнө бир чака сууну куюнуп, андан ары эстафетаны 3 адамга өткөрүп бериши зарыл эле. Эстафетаны алган адам 24 сааттын ичинде суу куюнуп же ооруну иликтөө боюнча фондко акчалай жардам көрсөтүшү абзел. Бир эле Facebook социалдык баракчасына муздак суу менен куюнуп аткан адамдардан 17 миллиондой видео жүктөлгөн. Флешмобко бир катар атактуу адамдар да катышкан. Алардын арасында АКШнын мурдагы президенти Джордж Буш жана Facebooктун негиздөөчүсү Марк Цукерберг да бар эле. Бул коомдук иш-чаранын жыйынтыгында ALS Association коммерциялык эмес уюму дүйнө жүзү боюнча 220 миллион доллар чогулткан. Топтолгон акча 6 илимий иликтөөнү өткөрүүгө жумшалды. Каптал амиотрофикалык склерозу жүлүндөгү кыймыл үчүн жооп берген нейрондор өлүп калганда булчуңдардын өзгөрүүсүнө жана өнүккөн шал оорусуна алып келген илдет. АКШда бул ооруга 30 миңдей адам кабылган. Белгилүү окумуштуу британиялык астрофизик аалам түпкүрүндөгү кара туңгуюк боюнча адис Стивен Хокинг да 56 жылдан бери дал ушул илдет менен жабыркап келет. Үчүнчү октябрда медицина жана физиология тармагы боюнча Нобель сыйлыгы жапониялык окумуштуу Йосинори Осумиге тапшырылды. Токионун технологиялык университетинин илимпозу аутофагия механизмдерин ачканы үчүн бул сыйлык ататыганын Нобелдин сыйлык тапшыруу комитети билдирди. Аутофагия бул клетканын ичинде чогулган ар кандай керексиз калдыктардан арылуусу жана алардын иштетилип чыгуусу. Бул процесстин аталышы грек тилинен өзүн өзүн жеп жоготуу дегенди билдирет. Бул феноменди илимпоздор өткөн кылымдын 60-жылдары эле аныкташканы менен механизмди жакшы түшүнө албай келишкен. 90-жылдардын башында муну Осуми ишке ашырган. Ал өзүнүн эле башка эксперименттерин жүргүзүп жатып, аутофагия үчүн жооп берген гендерди да аныктаган. Ошентип ачылыштан чейрек кылым өткөн соң гана сыйлык өз ээсин тапты.
Мен өз иликтөөмдү баштаганда аутофагиянын ооруларга эч кандай тиешеси жок деп ойлодум эле. Бирок бул процесс илимде өз ордун тапты. Тарыхта мындай окуялар көп эле болгон. Бир иликтөөнү баштап жатып, такыр башка ачылыштын үстүнөн
чыгасың.
Осуми Нобель сыйлыгына жалгыз ээ болгон тарыхтагы 39-чу илимпоз болуп калды. Аутофагия процессинде клетка анын ичинде пайда болгон инфекциялардан жана токсиндерден арылууга мүмкүнчүлүк берет. Ал организм стресске кабылганда, маселен ачка болгондо, интенсивдүү иштеп баштайт. Мына ошондо клетка ичинде чогулган керексиз калдыктардын эсебинен анын ичинде ар кандай бактериялардан энергия иштеп чыгара баштайт. Нобель сыйлыгынын лауреаты мындан улам орозо кармоо же кайсы бир убакытка саламаттыкка зыян келтирбегендей ачка жүрүү туура экенин далилдейт. Осуминин кесиптештеринин айтымында аутофагия организмди эрте карып кетиштен да сактайт. Йосинори Осуми 1945 жылы туулган. Ал 950 000 доллардай сыйлыкты 10 декабрда Стокгольмда алды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 2016 жылы медицина тармагында болгон ачылыштар, урунту окуяларды эстеп жана 2017 жылы бул жаатта эмнелер күтүлөт деген суроого жооп издеп жатабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. 2016 жыл медицинадагы ачылыштарга бай болгону менен миңдеген адамдардын саламаттыгын жабыркаткан вирустардын жайылышы менен да коштолду. Алардын бири Зика вирусу. Жыл башында дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Зика деп аталган вирусту Латын Америка өлкөлөрү үчүн эле эмес, дүйнө үчүн жалпы глобалдык коркунуч катары тааныды. Латын Америкасынан чыккан бул илдеттин эң башкы кесепети. Дарыгерлердин тили менен айтканда микроцефалия же балдардын башы кичинекей болуп төрөлүп, мээсинин өспөй калышы. Латын Америка өлкөлөрүндө мына ушундай диагноз менен буга чейин миңдеген бала төрөлгөн. Мындан улам аймактын өкмөттөрү өз жарандарына балалуу болууну убактылуу токтото турууга кеңеш берүүдө. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Бразилияда 500-дөн 1,5 миллионго чейин киши вирус жуктурганын бышыктады. Коркунучтуу вирусту тараткан чиркейлер 20 өлкөдөн табылды. Зика вирусуна каршы дары же эмдөө жүргүзө турган вакцина азырынча табыла элек. 2-февраль күнү Зикага каршы вакцина жасоочу долбоорду баштаганын Франциянын дары дармек чыгаруучу Sanofi компаниясы жарыялады. Азырынча анын жыйынтыгы чыга элек. Берүүбүздү улантабыз. Илимпоздордун айтуусуна таянсак, эгер шашылыш чара көрүлбөсө 2050 жылы ар бир үчүнчү адам дарыларды тоготпогон бактериялар козгогон оорудан каза табат. Мындай жыйынтыкка Британ окумуштуулары 2016 жылдын август айында атайын өткөрүлгөн иликтөөдөн кийин келишкен. Бул иликтөө Британия өкмөтүнүн атайын тапшырмасынын алкагында жүргүзүлгөн. Докладка ылайык, ушул тапта дары дармекти тоготпогон бактериялар жыл сайын 700 миңден ашуун адамдын өмүрүн алат. Экономист Джим О'Нил башында турган эксперттердин тобу мындай коркунучту алдын алуу үчүн план сунушташты. Анын ишке ашырылышы 2 миллиард доллардан ашуун инвестицияны талап кылат. Отчеттун авторлары адамдарды антибиотиктерди ичкен адаттан арылтып, калк арасында бул боюнча агартуучулук өнөктүк өткөрүүгө чакырышат. Анткени көйгөйдүн башкы себептеринин бири антибиотиктерди чар жайыт колдонууда экен. Бул иликтөө башталган 2014 жылдан бери дарыларды тоготпогон инфекциялардан миллиондон ашуун адам жарыкчылык менен кош айтышкан. Оору менен күрөшүүдө эң айла кеткенде колдонулган калистин антибиотигине туруштук берген бактерияда пайда болгону аныкталган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму, Wellcome Trust кайрымдуулук уюму жана Британиянын илимий коомчулугу бул докладтын жыйынтыктарын кубатташты. Бул докладтан соң Улуттар уюмуна мүчө 193 өлкө супербактерияларга каршы биргелешип күрөшүүгө милдеттендирген документке кол коюшту. Эми бул өлкөлөр алдыңкы 2 жылда күрөш жүргүзүү боюнча пландарын даярдашы абзел. Ардактуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз 2016 жылы медицина тармагында кандай ачылыштар, урунту окуялар болду жана 2017 жылы бул жаатта эмнелер күтүлөт деген суроого жооп издеп жатабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Эми 2017 жылы медицина тармагында кандай ачылыштар күтүлөт, мына ушуга сереп салсак. АКШ-дагы Кливленд медициналык клиникасынын илимпоздору 2017 жылы саламаттыкты сактоо системасына барандуу таасир тийгизе турган инновациялардын тизмесин даярдашты. Окумуштуулардын баамында биринчи орунда адамдын микробиомуна көңүл бурулат. Микробиом адамдын ашказан ичеги карыны бөлүп чыгарган бактериялардын топтому. Соңку 10 жылдын ичинде бул боюнча бир топ жылдык иликтөөлөр өткөрүлүп, адамдын микрофлорасы бөлгөн химиялык заттар ар кандай илдеттердин өрчүшүнө, тулку бойду кармап кыймылга келтирген сөөк системасынын бузулушуна, атургай дайыма чарчаңкы болуп турууга жеткирээрин аныкташкан. Кливленд клиникасынын эксперттеринин пикиринде бул 2017 жылдагы келечеги кең багыттардын бири болмокчу. Ошондой эле алар жаңы жылда шишик клеткаларынын ДНКларын аныктоо үчүн суюк диопсия колдонула баштайт деп болгошууда. Калифорниядагы Скрипс иликтөө институтунун окумуштуулары эгер шишиктин эмне болуп жатканын карап турса, рак илдетин дарылоо системасынын эң туура жолун тандоого мүмкүн экенин аныкташкан. Маселен, азыр рак аныкталган соң бейтапка тиешелүү химиотерапия курсу дайындалат. Бир нече апта өткөндөн кийин дарыгерлер бейтапты текшерүүдөн өткөрүп, шишиктин көлөмүн карашат. Эгер ал кичирейбесе, онколог дарылоонун башка жолдорун караштырат. Ал эми суюк диопсия бул процессти жеңилдештирип, шишик тууралуу так маалыматтарды бере алат. Андан тышкары бул технология окумуштууларга метастазанын рактын бир органдан башкага жайылуу принцибин ачканга жардам берет. Учурда бир нече компания бул технологиянын негизинде диагностикалык комплекстерди иштеп чыгышууда. Ардактуу угарман, сиз медицина тармагында 2016 жылы болгон ачылыштарды биз менен чогуу эстеп, 2017 жылы кандай ачылыштар, кандай окуялар күтөт деген суроого жооп алдыңыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Ооду жаңырган бардык маалыматты азаттык чекит орг сайтынан окуп угуп көрүп, өз пикириңизди калтырууну унутпаңыз. Таңк азаттыктан жолукканча саламатта калыңыз.